สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Practical Anger Management for Parents เป็นหนังสือแนวพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูและการจัดการอารมณ์สำหรับพ่อแม่ที่ต้องรับมือกับความหงุดหงิดความโกรธและความตึงเครียดในชีวิตครอบครัวหนังสือเล่มนี้วางตัวเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติมากกว่าจะเป็นงานทฤษฎีจึงเน้นเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ประจำวันเช่นการรู้เท่าทันตัวกระตุ้นการคุมอารมณ์ก่อนพูดและการสื่อสารกับลูกให้ลดการปะทะเป้าหมายหลักคือช่วยให้พ่อแม่สร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและร่วมมือกันมากขึ้นขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาการควบคุมอารมณ์สมาธิและการยับยั้งชั่งใจได้ดีขึ้นจากบรรยากาศในบ้านผู้เขียนคือคริสซาเลนซึ่งนำประสบการณ์ด้านการเป็นโค้ชพ่อแม่และงานเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กมาถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าใจง่ายหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการแนวทางใช้งานได้ทันทีและต้องการเปลี่ยนการตอบสนองแบบอารมณ์พาไปให้กลายเป็นการเลี้ยงดูที่นิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือเล่มนี้เน้นการจัดการอารมณ์ของพ่อแม่ก่อนแก้พฤติกรรมของลูกแกนสำคัญของหนังสือคือการชวนพ่อแม่กลับมาดูอารมณ์ของตัวเองก่อนเพราะปัญหาหลายอย่างในบ้านไม่ได้เริ่มจากพฤติกรรมของเด็กเพียงอย่างเดียวเกิดจากการตอบสนองของผู้ใหญ่ที่ถูกกระตุ้นจนเผลอพูดแรงตำหนิเร็วหรือควบคุมสถานการณ์ด้วยความโกรธหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการสังเกตจังหวะที่อารมณ์เริ่มสูงขึ้นการรับรู้สัญญาณทางร่างกายและการหยุดก่อนโต้กลับแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะทำให้การเลี้ยงดูไม่ยึดติดกับการลงโทษทันทีเปลี่ยนไปสู่การตอบสนองที่มีสติและเลือกวิธีที่เหมาะกับสถานการณ์มากกว่าเมื่อพ่อแม่คุมตัวเองได้ความขัดแย้งจะลดลงและโอกาสในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนประเด็น2การรู้จักตัวกระตุ้นช่วยให้แยกอารมณ์ชั่ววูบออกจากปัญหาที่ต้องแก้จริงๆหนังสือเสนอให้พ่อแม่เข้าใจว่าความโกรธมักไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีที่มาแต่เชื่อมกับตัวกระตุ้นเฉพาะเช่นความเหนื่อยล้าภาระงานสะสมความรู้สึกไม่ได้รับความร่วมมือสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกเสียการควบคุมการรู้เท่าทันตัวกระตุ้นจึงไม่ใช่แค่การสังเกตอารมณ์แต่เป็นการวิเคราะห์ว่าอะไรทำให้เราเปราะบางต่อการปะทุเมื่อตระหนักได้ว่าอะไรเป็นตัวจุดชนวนพ่อแม่จะเริ่มแยกได้ระหว่างความหงุดหงิดชั่วคราวกับประเด็นจริงที่ควรจัดการวิธีคิดนี้สำคัญมากเพราะช่วยลดการตอบสนองเกินเหตุทำให้แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้นแทนที่จะเอาความเครียดเดิมไปถ่ายทอดใส่ลูกนอกนี้ยังช่วยให้พ่อแม่วางแผนล่วงหน้าได้เช่นเลี่ยงคุยเรื่องยากในเวลาที่เหนื่อยเกินไปหรือปรับสภาพแวดล้อมก่อนสถานการณ์จะบานปลายประเด็น3เทคนิคสื่อสารแบบสงบช่วยลดการปะทะและทำให้เด็กพร้อมฟังมากขึ้นอีกประเด็นที่โดดเด่นคือการสื่อสารโดยไม่เพิ่มแรงต้านหนังสือมองว่าการพูดตอนโกรธมักทำให้สารสำคัญหายไปเหลือแต่โทนเสียงและน้ำหนักทางอารมณ์ที่ทำให้เด็กตั้งการ์ดป้องกันตนเองแทนที่จะรับฟังดังนั้นการใช้คำพูดที่ชัดเจนสุภาพและมุ่งไปที่พฤติกรรมเพราะจึงมีผลมากกว่าการตำหนิโดยรวมการหลีกเลี่ยงคำพูดเหมารวมเช่นการกล่าวโทษว่าเด็กเป็นปัญหาตลอดเวลาจะช่วยลดความรู้สึกถูกโจมตีและเปิดพื้นที่ให้เกิดการร่วมมือหนังสือยังสะท้อนหลักสำคัญของการใช้ประโยคที่เริ่มจากตัวเองมากกว่าการโยนความผิดใส่ลูกเพราะทำให้บทสนทนามีโอกาสไปต่อได้จริงการสื่อสารลักษณะนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ตั้งขอบเขตแต่หมายถึงการตั้งขอบเขตด้วยวิธีที่ทำให้เด็กฟังและเข้าใจได้มากกว่าเดิมประเด็น4ความสัมพันธ์ที่ดีในบ้านเกิดจากการซ่อมแซมหลังความขัดแย้งไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงความโกรธเพราะหนังสือไม่ได้มองว่าพ่อแม่ต้องเป็นคนใจเย็นสมบูรณ์แบบตลอดเวลาแต่ยอมรับว่าความโกรธเกิดขึ้นได้และสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการจัดการหลังจากเหตุการณ์นั้นจบลงแนวคิดเรื่องการซ่อมแซมความสัมพันธ์มีน้ำหนักมากเพราะเมื่อเกิดการพูดแรงหรือปะทะกันแล้วเด็กยังต้องการเห็นว่าผู้ใหญ่สามารถกลับมาคุยใหม่รับผิดชอบในส่วนของตนสร้างความปลอดภัยทางใจคืนมาได้กระบวนการนี้ช่วยให้เด็กเรียนรู้ว่าความผิดพลาดไม่จำเป็นต้องทำลายความสัมพันธ์ถ้ามีการทบทวนและปรับแก้ที่จริงใจสำหรับพ่อแม่เองนี่เป็นวิธีลดความรู้สึกผิดแบบไร้ประโยชน์และเปลี่ยนไปสู่การฟื้นฟูความไว้วางใจอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือจึงไม่ได้ขายภาพพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบแต่เสนอภาพพ่อแม่ที่ฝึกฝนได้และทำให้บรรยากาศในบ้านค่อยๆดีขึ้นจากการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายหนังสือเป็นคู่มือใช้งานจริงๆสำหรับครอบครัวที่ต้องการวิธีที่ทำได้ทันทีจุดต่างๆสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการวางตัวเป็นชุดเครื่องมือมากกว่าคำอธิบายเชิงวิชาการยาวๆชื่อเรื่องที่ระบุ44นิกและเคล็ดลับสะท้อนเจตนา ว่าผู้อ่านจะได้แนวทางที่แบ่งเป็นขั้นตอนและหยิบใช้ได้ในชีวิตจริงซึ่งเหมาะกับพ่อแม่ที่ไม่มีเวลามานั่งอ่านทฤษฎีเชิงลึกแต่ต้องการวิธีรับมือเมื่อเด็กงอแงต่อต้านหรือเมื่อผู้ใหญ่เองเริ่มเหนื่อยล้าและควบคุมอารมณ์ยากความเป็นคู่มือเช่นนี้ทำให้หนังสือเข้าถึงง่ายและเหมาะกับการอ่านแบบเปิดใช้ตามสถานการณ์มากกว่าการอ่านเรียงหน้าเพียงครั้งเดียวอีกทั้งยังตอบโจทย์ผู้ที่อยากได้กรอบคิดที่เอาไปประยุกต์ใช้ได้กับเด็กหลายวัยไม่ใช่กับปัญหาเฉพาะจุดอย่างเดียวหนังสือจึงเด่นในฐานะตัวช่วยเชิงปฏิบัติสำหรับบ้านที่ต้องการความสงบความชัดเจนและความสัมพันธ์ที่ร่วมมือกันมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กที่มักรู้สึกว่าอารมณ์ตัวเองทำให้การเลี้ยงดูยากกว่าที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะคนที่ต้องการวิธีรับมือความโกรธแบบใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพียงคำแนะนำเชิงนามธรรมจุดเด่นของหนังสือคือการรวมเรื่องการรู้เท่าทันตัวกระตุ้นการหยุดก่อนตอบโต้การสื่อสารอย่างไม่เพิ่มการปะทะและการซ่อมแซมความสัมพันธ์หลังเหตุการณ์ตึงเครียดไว้ในกรอบเดียวกันจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าการจัดการอารมณ์ของพ่อแม่ส่งผลต่อบรรยากาศทั้งบ้านอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันที่มักเน้นหลักการกว้างเล่มนี้ดูมีลักษณะเป็นคู่มือที่ใช้งานได้ทันทีมากกว่าและสอดคล้องกับชีวิตครอบครัวที่เร่งรีบเพราะเน้นทักษะสั้นกระชับเคนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่